33 проти 100. Червона секундна стрілка на годиннику зробила два оберти. Ще два. Ще два. «Річардсе!» Він підніс гучномовця до уст. «79 хвилин, Маккоуне!» Грати до кінця. Ось єдиний спосіб підтримувати цю гру. Аж до тієї хвилини, коли Маккоун накаже стріляти. Все скінчиться швидко. Та яке це в біса має значення? Після вимушеної паузи, що тривала цілу вічність, почулося. Нам потрібен час. Принаймні 3 години. На цьому полі немає ні Локхіда, ні Дельти. Доведеться пригнати сюди літака. Відважились таки. О, неймовірна великодушність. Ця жінка заглянула в безодню, а потім пройшла над нею. Без підстраховки. Без надій на вороття. Неймовірно. Звичайно, вони не повірили їй. Це їхня робота, нікому й нічому не вірити. Зараз вони, мабуть, квапливо ведуть її в окрему кімнату, де вже чекають найкращі слідчі. Тільки-но приведуть, почнуться нескінченні запитання. Звичайно, ви схвильовані, місіс Уільямс, але для протоколу. Чи не могли б ви ще раз повернутися до... Нас спантеличила одна невеличка деталь. Ви впевнені, що це було саме так, а не навпаки? Звідки вам відомо? Чому? І що він сказав? Отже, їм важливо виграти час. Морочити цьому Річардсові голову, виправдовуючись то тим, то тим. Проблема з пальним. Нам потрібен час. В аеропорту зараз немає екіпажів. Нам потрібен час. Над злітною смугою 07 з'явилося летюче блюдце. Нам потрібен час. До того ж, ми ще не зламали її. Вона ще не зізналася в тому, що твоя надпотужна вибухівка в лапках не що інакше, як жіноча сумочка із штучної крокодилячої шкіри, напхана паперовими серветками, дрібними грошима, косметикою та кредитними картками. Нам потрібен час. Ми не можемо зараз убити тебе. Нам потрібен час. Річардсе! Річардс не став слухати. Тобі залишилось 75 хвилин, відповів він натомість. Потім усе злетить у повітря. Ніякої реакції. Глядачі почали поволі розходитись, незважаючи на багатообіцяючу тінь Армагеддона, що нависла над аеропортом. Очі в них були розширені, блискучі, збуджені. Кілька потужних переносних прожекторів спрямували на невеличку машину з розбитим лобовим склом. Річардс силкувався уявити собі кімнату, в якій допитують Амелію, але це йому ніяк не вдавалося. Пресу туди, звісно, не допустять. Люди Маккоуна постараються залякати жінку так, щоб аж душа в п'яти сховалася, і ясна річ, досягнуть свого. Але як далеко вони наважаться зайти із жінкою, що не належить до безликої маси бідняцького гетто? Наркотики. Річард знав, є такі наркотики, і Маккоун негайно накаже їх застосувати. Таке розв'яже язика навіть індіанцеві племені Які, і він, наче мала дитина, розповідає про всі події свого життя. Під дією цих наркотиків священник вибовкає все, що почув на сповіді зі швидкістю машини для стенографічних записів. А може застосують силу? Наприклад, модифіковані електрокийки, що так добре зарекомендували себе під час заворушень 2005 року у Сіетлі. Чи обмежаться тим, що таранитимуть її методичним повторенням тих самих запитань. З цих думок було мало користі, проте Річард не міг їх позбутись. Із-за будівель аеропорту долинуло виття. Річард безпомильно вгадав. Прогрівають мотори Локхіда, його птаха. Шум то посилювався, то спадав. Коли зовсім затихло, Річард зрозумів, що почалася заправка. Щоб укластися в 20 хвилин, які залишились, треба було поспішати. Проте Річард сумнівався в тому, що вони поспішатимуть. Так, так, так. Дочекався. Всі карти на столі, крім однієї. Маккоуне, ти ще коперсаєшся? Ти ще не проник у думки тієї жінки? Через поле поповзли тіні. Всі чекали. 32 проти 100. Річардс зробив для себе відкриття. Цей давній утертий вираз брехливий. Час не зупиняється, хоч іноді було б краще, якби зупинився. Принаймні це поклало б кінець марним сподіванням. Підсилений гучномовцем, голос двічі нагадував Річардсові, що він бреше. Річардс відповів, що коли так, то нехай стріляють. Через 5 хвилин інший голос повідомив, що закрилки в Локхіда позаклинювало від холоду і доведеться заправляти іншого літака. Річардс сказав, що його це влаштовує, але за однієї умови. Літак має бути готовий на вказаний час. Повільно минали хвилини. Залишилось 26. 25. 22. 20. Вона ще не зламалася. Господи, може... 18. 15. Знову запрацювали мотори. Їхнє ревіння посилюється, переходить у пронизливе виття. Наземна обслуга випробовує системи подачі пального. Перевіряє агрегати польотом. 10 хвилин. 8. Річардсе! Слухаю. Нам потрібен час. Закрилки геть позаклинювало. Доведеться з ними поморочитись. Але на це потрібен час. Він у вас є. 7 хвилин. Потім я виїжджаю службовим пандусом на поле. Одна рука на кермі, друга на кільці детонатора. Всі ворота мають бути відчинені. Майте на увазі, я наближатимусь до цистерн із пальним. Ви, мабуть, не розумієте, що ми... Розмову скінчено, хлопці. 6 хвилин. Секундна стрілка, як звичайно, робила оберт за обертом. Лишилось 3 хвилини. 2. 1. Ось зараз вони із шкури вилазять, щоб зламати Амелію в тій кімнаті, яку він ніяк не міг собі уявити. Річардс намагався викликати в своїй уяві образ Амелії, і не зміг. Її обличчя злилось з іншими, тепер воно було одне, спільне для Стейсі і Бредлі, Елтона і Вірджинії Паракісів, і для того хлопчини з собакою. Він лише пам'ятав, що Амелія ніжна і гарненька. Такі обличчя бувають у багатьох жінок завдяки сучасній косметиці та пластичним операціям. Хірурги знають, що в такому випадку треба підрізати, підшити чи підтягти. Ніжна. Ніжна. А проте в глибині душі тверда. Де ж це так затверділа її протестантська душа? Та й чи вистачить тієї твердості? А може в цю хвилину гру вже програно? Річард відчув, як щось тепле збігає під боріддям. То він попрокушував собі губи. Річард недбало втерся. На рукаві лишилась кривава пляма, й увімкнув передачу. Машина завуркотіла, слухняно підносячись над поверхнею доріжки. «Річардсе! Якщо ви зрушите з місця, ми відкриємо вогонь! Жінка заговорила! Ми все знаємо!» Ніхто не зробив жодного пострілу. Річардс був майже розчарований. 31 проти 100. Похила смуга пандуса дугою оперізувала прозорий футуристичний корпус аеропорту, куди прибували літаки з Північних Штатів. Обабіч доріжки стояла поліція, тримаючи напоготові весь свій арсенал – від кийків та балонів із сльозоточивим газом до важкої бронебійної зброї. Обличчя в усіх були сірі, бездумні, на один штип. Річард їхав повільно, сидів рівно, не ховаючись, і вони дивилися на нього з тупим, мало непобожним страхом. Мабуть, так само, подумав Річардс, корови дивилися б на божевільного фермера, якби той ліг у хліві на підлогу і почав репетувати, стукаючи руками та ногами. Ворота перед зоною обслуговування. Увага, тільки для службових осіб, не курити, стороннім в'їзд заборонено. Стояли отвором. І Річардс спокійно проїхав далі повз цистерни з високооктановим пальним та невеличкі приватні літаки на гальмових башмаках. За ними чорніла гудроном широка доріжка з температурними швами. А он і його птах чекає. Велетенський білий аеробус. Чути спокійне гудіння всіх 12 турбін. За літаком простяглись у вже згуслий вечірній присмірк злітно-посадкові смуги. Здавалося, на горизонті всі вони сходяться. Четверо чоловіків у комбінезонах підкочували трап. Річардсові той трап нагадав сходи, що ведуть на ешафот. Ніби доповнюючи картину, з величезної тіні літака дрібними кроками вийшов і сам Кат – Івен МакКоун. Річардс розглядав його з цікавістю людини, яка вперше бачить перед собою кінозірку. Хоч би скільки разів бачив її на об'ємному екрані, ніяк не можеш повірити в реальність її існування. поки вона не постане перед тобою во плоті. От тоді дійсність, хоч як це дивно, починає видаватися галюцинацією, ніби реальна людина не має права існувати окремо від створеного нею образу. МакКоун був невисокий на зріст, в окулярах без оправи, з натяком на черевце, майже приховане за бездоганно скроєним костюмом. Ходили чутки, нібито МакКоун носить черевики з високою устілкою. Та коли це було й так, то не впадало в око. На вилозі піджака в нього був приколотий значок прапорець. Загалом він аж ніяк не скидався на монстра, цей продовжувач традицій ФБР та ЦРУ, страхітливих організацій з назвами наче у фігурних макаронів. Він не був схожий на людину, яка знається на чорних машинах для нічних їздок, на кийках та на підступних запитаннях про родичів заарештованого. Не був схожий на такого, що оволодів усіма засобами вселяння страху в людські душі. Бен Річардс? Тепер без мегафона виявилось, що в МакКоуна чиста вимова і м'який голос, який проте зовсім не скидався на жіночий. Так. Я маю офіційний дозвіл дирекції розважальних телепрограм, уповноваженої діяти від імені комітету телевізійної мережі, на те, щоб заарештувати вас і стратити. Чи ви знаєте ви правомірність цього документа? Хіба курку питають, чи її різати? Чудово сказано, задоволено промовив МакКоун. Але формальностей слід дотримувати. Я вірю у формальності, а ви? Ну, звісно, ні. Ви були надзвичайно далекі від того, щоб керуватись будь-якими правилами, поки ми вас переслідували. Через те ви й досі живі. Вам відомо, що 2 години тому ви побили рекорд програми переслідування – 8 днів і 5 годин? Звичайно, ні. Проте це факт. А ваша втеча з готелю в Бостоні – просто високий клас. Як мені відомо, популярність програми за шкалою Нільсена підскочила на 20 пунктів. Чудово. Звичайно. Ви майже були в наших руках, коли розігрували свою інтерлюдію в Портленді. Але нам не пощастило. Паракіс перед самою смертю присягався, що в Оберні висіли на корабель. Ми йому повірили. Він справді здавався переляканим і жалюгідним. Справді, луною озвався Річардс. Ну, а останню сцену ви розіграли просто блискуче. Я, можна сказати, шкодую, що гру доводиться закінчувати. Навряд чи я вже колись матиму такого винахідливого супротивника. Таки шкода, промовив Річардс. Кінець розумієте, сказав МакКоун. Жінка зламалася. Ми застосували пентотал натрію. Препарат давній, зате надійний. Він дістав невеличкого пістолета. Вийдіть з машини, містере Річардсе. Я хочу зробити вам останню послугу. Це станеться тут, де ніхто не зніматиме. Ви приймете смерть майже без свідків. «Тоді й ти приготуйся», – ошкірився Річардс. Він одчинив дверцята і вийшов із машини. Вони стояли один проти одного, розділені лише смугою бетону. 30-100 МакКоун перший порушив напружену мовчанку. Він скинув головою і засміявся. Сміх був дуже приємний, м'який, окстамитовий. «О, ви чудовий гравець, містере Річардсе! Пар екселенце!» Підвищуєте ставку, оголошуєте масть і знову підвищуєте ставку. Я щиро вас вітаю, жінка не зламалася. Вона вперто твердить те, що віддимає вашу кишеню і є чорний ірландець. Ми не можемо штучно пришвидшити хід подій. Досить однієї енцефалограми, аби зрозуміти, що ми з нею робили. Нам мають підкинути літаком з Нью-Йорка 3 ампули каногіну. Він не залишає слідів. Через 40 хвилин ампули будуть тут. На жаль, це запізно, щоб вас зупинити. МакКоун помовчав, тоді докинув. Вона таки бреше. Якщо ви не заперечуєте проти того, що ваші товариші полюбляють називати елітарними поглядами, я дозволю собі висловити одне спостереження про людей середнього класу. Вони вміють брехати лише коли йдеться про секс. І ще одне спостереження. Ви дозволите? Звичайно, дозволите. МакКоун усміхнувся. «Я гадаю, то її сумочка. Ми помітили, що вона нічого не має в руках, хоча їздила за покупками. Ми досить спостережливі, як бачите. Де ж тоді бути тій сумочці, як не у вашій кишені, Річардсе?» Річардс не зробив ходу у відповідь. «Стріляй, якщо ти такий впевнений». МакКоун сумно розвів руками. Я б залюбки, та хіба можна ризикувати людським життям, навіть коли шанси 50 проти одного? Це вже скидається на російську рулетку. Життя людини певною мірою священне. Уряд, наш уряд, усвідомлює це. Ми гуманісти.
А вже ж», – промовив Річардс, приречено всміхаючись.
Маккоун кліпнув очима. «Отож, як бачите…»
Річардс здригнувся. «Цей чоловік гіпнотизує його. Хвилини збігають, а тим часом із Бостона вже летить вертоліт з трьома ампулами такого наркотика, що розв'яже язика будь-кому. Якщо Маккоун каже 40 хвилин, то йдеться про 20. А він стоїть отут і слухає дешеву патріотичну пісеньку. Господи, цей Маккоун таки справді монстр.
Слухай, чоловічку, що я тобі скажу?» Різко перебив Маккоуна Річардс. «Я багато не говоритиму. Після уколу вона заспіває тієї самої, що й співала. Попереджую, вибухівка в мене. Дійшло?» І дивлячись просто в очі Маккоунову, Річардс пішов на нього.
«Прощавай, засранцю».
Маккоун відступив. Минаючи його, Річардс навіть не озирнувся, хоча вони тернулися рукавами.
«І ще одне застереження. Мені пояснили, що коли видно позначку 3, то кільце витягнуте наполовину, а я зупинився десь на 2,5».
Він із задоволенням почув пришвидшений віддих Маккоуна.
«Річардсе?»
Річардс озирнувся аж із трапа. Маккоун дивився на нього знизу вгору, поблискуючи позолоченими окулярами.
«Якщо ти полетиш, ми зіб'ємо літака ракетою, а народові буде сказано, що в Річардса здали нерви і він смикнув за кільце.
Хай йому земля пером.
Ти цього не зробиш».
«Не зроблю».
Річардс посміхнувся і вирішив дещо пояснити. «Ми летітимемо дуже низько, над густо заселеними районами. Якщо до 12 баків пального додати ще й чорного ірландця, то неважко здогадатися, як воно бабахне. Забагато шуму. Ти пішов би на це, якби знав, що все тобі зійде з рук. А так, нічого не вийде».
Річардс помовчав.
«Ти такий тямовитий. Парашута для мене часом не припас?»
«Ну, звісно», – спокійно відповів Маккоун. «Він у передньому пасажирському салоні. Старий трюк, містер Річардсе. А може ви ще щось затіваєте?»
«Я певен, що в тебе вистачило розуму не псувати парашута».
«Звичайно, це було б білими нитками шито. А ти підірвеш свою пластикову бомбу перед самим стрибком, я так розумію. Ефектний вибух у повітрі».
«До побачення, чоловічку».
«До побачення, містере Річардсе. Бон вояж!»
Він хехекнув.
«Ви таки заслуговуєте на відвертість. Отже, я відкрию вам ще одну карту. Лише одну. Перш ніж уживати заходів, ми зачекаємо, поки привезуть каногін. Щодо ракети, то маєте цілковиту рацію. Поки що це просто блеф. Оголошуй масть і підвищуй ставку, еге. Але я можу дозволити собі трохи зачекати. Я, бачите, ніколи не помиляюсь. Ніколи. І я знаю, що ви нас просто залякуєте. Отже, ми можемо дозволити собі почекати. Одначе, я вас затримую. Адьос, містере Річардсе».
Він помахав рукою. «До скорого», – пробурмотів Річардс так, щоб Маккоун не почув його. І ошкірився.
29 проти 100. Салон першого класу був довгий і широкий. На 3 проходи. Стіни були обшиті панелями із справжньої витриманої секвої. Підлогу встеляв пухнастий бордовий килим. На дальшій стіні, що відділяла салон від кухні, збоку від проходу висів стереоекран. На кріслі номер 100 лежала громістка парашутна сумка. Річард поплескав по ній рукою і пройшов у кухню. Тут хтось навіть каву поставив варитися. Річардс вийшов іншими дверима і опинився у короткому вузькому коридорі, що вів до кабіни пілотів. Праворуч сидів радист, чоловік років 30, із сумними зморшками на обличчі. Він кинув гіркий погляд на Річардса і знову втупився у свої прилади. Трохи далі, ліворуч, схилився над своїми таблицями, координатами та картами в пластикових планшетах штурман. «Хлопці, ось іде той, хто зібрався нас усіх занапастити», сказав він у ларингофон і зміряв Річардса холодним поглядом. Річардс промовчав. Зрештою, цей чоловік сказав майже правду. Він покульгав далі до кабіни пілотів. Першому пілотові було років 50, коли не більше. Ветеран з червоним носом людини, яка частенько заглядає в чарку, але чистий цупкий погляд свідчив про те,
що до п'янички цьому чоловікові ще далеко. Другий пілот був років на 10 молодший, з розкішним рудим чубом, що вибивався з-під кашкета. «Вітаю, містере Річардсе», – промовив перший пілот, кинувши швидкий погляд на відстовбурчену кишеню пасажира. «Вибачайте, що не можу потиснути руку. Я – командир корабля Дон Головей, а це другий пілот Вен Данінгер». «У такій ситуації не дуже радий вас бачити», – сказав Данінгер. У Річардса пересмикнулися губи. «З вашого дозволу, я теж шкодую, що опинився тут. Командире, у вас, мабуть, є зв'язок із Маккоуном. Звичайно, через Кіпа Фрідмена, радиста. Дайте мені щось, щоб він мене почув». Головей дуже обережно подав йому мікрофона. «Робіть своє діло», – сказав Річардс. «5 хвилин на підготовку до польоту». «Розривні болти на задніх дверях готувати?» – запопадливо спитав Данінгер. «Не суньте носа, куди вас не просять», – холодно відповів Річардс. Час було закінчувати цю гру, робити останню ставку. Розпечений мозок палав, здавалося, голова ось-ось лусне. «Оголошую масті під вищу ставку. В цьому полягала гра». «Ну, Маккоу, не тримайся». «Містере Фрідмен». «Слухаю». «Це Річардс. Я хочу говорити з Маккоуном». Півхвилини мертвої тиші. Головей з Данінгером уже не зважали на Річардса. Вони готувалися до польоту, знімаючи показання приладів, перевіряючи закрилки, двері, перемикачі. Знову почулося то наростаюче, то затихаюче виття величезних турбін фірми General Atomics, але тепер воно було гучніше, пронизливе. Коли нарешті обізвався Маккоун, голос його ледве пробивався крізь оглушливий шум.
«Говорить Маккоун!»
«Збирайся, недоноску! Покатаєтесь разом із жінкою на літаку. Через 3 хвилини, щоб ти був у дверях. Інакше я висмикну кільце». Данінгер закляк у кріслі, наче вражений кулею. Коли він знову почав перевірку, голос його тремтів від жаху. «Якщо в нього стане духу, зараз він оголосить масть. Згадавши про жінку, я виказав себе. Якщо в нього стане духу». Річардс чекав. У голові в нього цокав годинник.
28 проти 100. Коли Маккоун знову заговорив, у голосі його вчувалися чужі, дратівливі нотки. Страх? Можливо. Річардсові тьохнуло в грудях. Може, тепер усе зійдеться? Може.
«Ти геть здурів, Річардсе, я не...» «Краще ти послухай», – перебив Річардс, перекриваючи голос Маккоуна. «А поки слухатимеш, пам'ятай, що на нашу хвилю підключились усі радіоаматори в радіусі 60 миль. Жодного слова приховати не вдасться. Ти працюєш не в темряві, чоловічку. Ти на великій арені, в усіх на видноті. І ти полетиш зі мною, бо ти боягуз, який ніколи не наважиться не виконати вказівок зверху, до того ж ризикуючи власною головою. А жінка полетить, бо знає, куди я зібрався».
«Слабо, бий дужче, не дай йому отямитись».
«Якщо ти й житимеш після того, як я смикну за кільце, тебе не поставлять навіть яблука продавати».
Річардс і далі тримав руку в кишені, вчепившись у сумочку Амелії з відчайдушністю маніяка. «Я сказав усе. Чекаю 3 хвилини. Кінець зв'язку».
«Річардсе, постривай!»
Річардс перервав зв'язок, і Маккоун замовк на півслові. Перший пілот узяв мікрофон. Його пальці трохи тремтіли. «Ну і відчайдух із вас», – промовив він поволі. «Що правда, то правда. Такого я ще не бачив».
«Ти ще не те побачиш, якщо він смикне за своє кільце», – сказав Данінгер.
«Закінчуйте підготовку, будь ласка», – нагадав Річардс. «А я піду зустрічати гостей. Виліт за 5 хвилин». Повернувшись назад, він переклав парашута ближче до вікна і сів так, щоб бачити двері між салонами 1-го та 2-го класу. «Незабаром усе визначиться», – подумав він. «Незабаром усе визначиться». Його рука нервовими, безпорадними рухами м'яла сумочку Амелії Вільямс. На дворі майже споночило. 27 проти 100. Вони піднялися трапом за цілих 45 хвилин до визначеного часу. Амелія була захекана і налякана,
а її зачіска нагадувала розкуйовджену копицю сіна після бурі. Маккоун зовні не змінився. Він, як і раніше, був охайний і спокійний, можна сказати, незворушний. Лише очі його аж потемніли від зненависті, що межувала зі сказом.
«Ти нічогісінько не виграв, придурку», – спокійно промовив він. «Козирями ми ще й не починали ходити».
«Радий знову вас бачити, місіс Вільямс», – лагідно сказав Річардс. Його слова ніби послужили сигналом, зачепили якусь невидиму струну, і Амелія заплакала. То не був істеричний плач. То було безпорадне ридання, що шматтям виривалося в неї із живота. Заточившись, жінка безпорадно сіла на килим, неодмінний атрибут салону першого класу. Сіла, затуливши обличчя руками, ніби тримала на них свою голову. Від Річардсової крові на її кофті лишилася шкарубка темна пляма. Широка спідниця опустилась на килим, закривши ноги Амелії, і тепер вона нагадувала зів'ялу квітку. Річардсові було шкода її. Почуття було не таке вже й глибоке, але на глибше він не здобувся. «Містере Річардсе!» – обізвався головий по внутрішньому зв'язку. «Слухаю. Ви даєте нам зелене світло?» «Так. Тоді я скажу, щоб відкотили трап і загерметизували машину. Тож не хапайтеся за ту штуку».
«Гаразд, командире, дякую».
«Ти виказав себе тим, що звелів мені привезти жінку. Ти, мабуть, і сам це розумієш, га?»
Здавалося, Маккоун усміхався і супився водночас. Це робило його схожим на безнадійного параноїка. Руки його стискалися і розтискались.
«Невже?» – скрадливим голосом відказав Річардс.
«А оскільки ти ніколи не помиляєшся, то, звісно ж, ти накинешся на мене, перш ніж ми піднімемось у повітря. Таким чином і ризику уникнеш, і перед начальством виставиш себе в найкращому вигляді. Геш?»
Ледь розтуливши губи, Маккоун щось тихо прогарчав і знову стулив їх так, що аж побіліли. Він стояв непорушно. Турбіни завивали дедалі пронизливіше. В літаку відчувалась ледь помітна вібрація. Раптом шум наче віддалився. Вхідні двері в салон другого класу з грюкотом зачинились. Нахилившись, Річардс виглянув через ілюмінатор з лівого боку і побачив, як наземна обслуга відкочує трап.
«Тепер ми всі на ешафоті», – подумав він. 26 проти 100. На табло ліворуч від стереоекрана спалахнув напис: «Пристебнути ремені, не курити». Підлога під ногами зрушила з місця. Літак почав незграбно повертати. Річардс закликав на допомогу всі свої знання про реактивні літаки, почерпнуті з БТБ та книжок, здебільшого пригодницьких історій. Та хоч як пригадуй, а до реактивного літака він зайшов лише вдруге, і той перший, яким він летів з Гардінга до Нью-Йорка, був проти цього наче дитяча іграшка. Річардс і далі стояв, і відчуття потужного руху бентежило його. «Амелія!» Жінка повільно підвела на нього очі. Її згорьованим обличчям збігали патьоки сліз.
«Що?»
Вона говорила в ній тупим, хрипким голосом, наче не розуміла, де перебуває. «Ходімо наперед, зараз злітатимем». Річардс глянув на Маккоуна. «А ти, недоноску, влаштовуйся, де хочеш, ти ж хазяїн цього корабля. Тільки не заважай екіпажеві». Маккоун мовчки сів біля дверей, що вели до салону другого класу. Потім, мабуть передумавши, вийшов із салону. Тримаючись за високі спинки крісел, Річардс підійшов до жінки. «Хочу сісти біля вікна», – сказав він. «Я літав літаком лише раз у житті». Він спробував усміхнутись, але вона дивилася на нього безтямним поглядом. Річардс опустився в крісло. Жінка сіла поруч і застебнула йому ремінь, щоб він не виймав праву руку з кишені.
«Ви, наче страшний сон», – сказала Амелія. «Сон, що ніяк не закінчиться».
«Мені жаль, що так сталося».
«Я не…» –
почала вона, але Річардс затулив її рота долоною і похитав головою. Потім видихнув їй в обличчя. «Тш!» Літак, завиваючи турбінами, обережно розвернувся і важко покотився до злітно-посадочних смуг, наче вайлувата качка, що ось-ось зайде у воду. Машина була така велика, що Річардсові здавалося, ніби вона стоїть на місці, а земля рухається їй назустріч. А може це все облуда,
Сяйнула йому в голові шалена думка. Може, вони поставили за вікнами стереоскопічні кінопроєктори? Зусиллям волі він відігнав від себе цю думку. Докотившись до кінця доріжки, літак незграбно звернув праворуч. Тепер він їхав упоперек злітних смуг, поминув одну, другу. На третій повернув ліворуч і на мить зупинився. У переговорному пристрої для внутрішнього зв'язку почувся невиразний голос Головея. «Злітаємо, містере Річардсе!» Спочатку літак рухався повільно, не швидше, ніж автомобіль на повітряній подушці, а потім раптом порвався уперед з такою швидкістю, що Річардс мало не закричав від жаху. Його вдавило у м'яку спинку крісла, посадочні вогні миготіли із памрочливою швидкістю. Густі чагарі та низкорослі, зачахлі від газу деревця на розколотому навпіл палаючим сонцем небокраї, з ревінням понеслись назустріч. Турбіни вили дедалі дужче, дужче, дужче. Знову задрижала підлога. До Річардса раптом дійшло, що Амелія Уільямс обіруч учепилась за його плече. Її обличчя перекосила жалюгідна гримаса страху. «Господи милосердний, вона теж летить уперше!» «Летимо», – сказав Річардс. Він упіймав себе на тому, що знову і знову і знову повторює це слово і ніяк не може зупинитись. «Летимо! Летимо!»
«Куди?»
– прошепотіла Амелія. Річардс не відповів. Він сам лише тепер починав про це здогадуватись.